se ei todellakaan ole niin kuin historiallisesti ollut silleen, että kukaan, joka on niin kuin työläisammatissa, ei olisi lukutaitoinen.
Niin, että se, ei todellakaan.
Että ei nauttisi siitä ja ei niin kuin, siis jotenkin silleen, että se ei olisi tärkeää. Että
vaikka siihen suuntaan ollaan ehkä menossa.
Nimenomaan, mutta just, että sehän on ollut niin kuin tosi tärkeitä kansalaistaitoja tai siis tavallaan sellaista niin kuin demokratian ylläpitämistä, koska miten sä voit olla mukana vaikuttamassa mihinkään päätöksiin, joka liittyy sun omaan elämään, jos sulla ei ole mitään työkaluja sen tekemiseen. Rakkaat kuulijat, täällä teidän korvissanne jälleen Omaa luokkaa -podcast. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Ja täällä olemme taas tällaisena sateisena keskiviikkopäivänä teidän seurananne. Toivottavasti kun tätä kuuntelette on jotain muuta kuin sadetta, vaikka olisikin keskiviikko.
Meillä on tällainen hyvin perinteinen juhannusviikon sää.
Kyllä, siltä kyllä tuntuu, että niin kuin luulot pois heti.
Todellakin, joo.
Suomen
ei mitään,
kesä.
Ei mitään aurinkoista ilottelua.
Ei.
Mia, mulla on sulle kysymys.
No.
Milloin sä oot viimeksi sivistänyt itseäsi ja millä?
No, ehkä niin kuin mun elämässä on tapanani käydä, niin sinulla tai sinun läsnäolossasi elämässä niin oli jotain tekemistä tämänkin asian kanssa. Eli viimeksi olen ehtinyt sivistää itseäni junamatkalla Turusta sinun luotasi Helsinkiin, jossa lueskelin sinun avopuolisosi minulle antamaa kirjaa, eli Edistyssymfoniaa, joka on itse asiassa moldovalaisen teatteriryhmän kirjoittama dokumentaarinen monologinäytelmä, jossa tullaan korona-aikana töihin Suomeen. Ja se, joo, joka on niin kuin erinomainen, sekä hauska että niin kuin vakava kuvaus tällaisesta niin kuin töiden, tai siis niin kuin työelämästä, töistä, siirtolaisuudesta tämän päivän niin kuin sekä Euroopassa että Suomessa.
Joo, eli tuossa on, eikö tuossa ole tuollaista siirtotyövoimaa, joka työskentelee esimerkiksi vaikka marjan poiminnan parissa.
Kyllä,
Suomessa?
Juuri näin. Joo, ja tässä on tosi, tai siis koska tämä on niinku näytelmä, niin tässä on tosi mahtavaa tällaista niinku runollisuutta ja erilaisia niinku elementtejä tässä teoksessa. Ja niinku tämä on siis samaan aikaan tosi hulvaton jotenkin ja sitten myös tosi vakava.
Joo, ja aika semmoista haista vittu
Suomi-meininkiä. Todellakin, joo.
Että mitään epäkohtia ei kyllä lakaista maton alle.
Ei, keskarit vilisee, se on hyvä.
Mä sivistin itteni viimeksi viikonloppuna. Mulla oli ilo vierailla jälleen kerran Sodankylän elokuvajuhlilla. Ja vaikka mä olin tällä kertaa vaan 2 kokonaista festaripäivää, niin mä onnistuin saamaan kyllä niistä paljon irti. Ja ehdin katsoa 7 elokuvaa näiden parin päivän aikana. Ja siellä oli paljon fasismia kehitteleviä elokuvia. Oli myös semmosia niinku hulvattomia komediapläjäyksiä, niinku vaikkapa 100 litraa sahtia. Mutta paljon fasismia kehitteleviä elokuvia. Ja,
eli vähän niinku tähän aikaan liittyvää.
Erittäin, joo. Ja muutenkin yhteiskunnallista teemaa vahvasti läsnä. Ja mulle nousi sieltä erityisen vahvasti esiin semmoisen saksalaisen kuuluisan elokuvaohjaaja kuin Margaret von Trottan elokuvat, joita siellä näytettiin paljon. En tiedä, ootko sattumaisin koskaan nähnyt näitä von Trottan elokuvia, mutta mä luulen, että säkin siis tykkäisit niistä tosi paljon. Hänellä on aika niin kuin pitkä ura ja hänen varhaisimmat elokuvansa on muistaakseni 70-luvulta, ja hän paljon kehittelee tällaista, niin kuin, että hänen elokuvissa on paljon tämmöisiä niin kuin ajattelevia ja poliittisesti aktiivisesti toimivia naisia, ja osa ihan tämmöisiä historiallisia hahmoja, että hän on tehnyt tämmöisiä biopikkejä esimerkiksi vaikka Hannah Arendtista ja Rosa Luxemburgista, mutta sitten myöskin tällaisia selkeästi fiktiivisiä elokuvia, missä käsitellään paljon poliittista toimintaa ja yhteiskunnallista ajattelua ja niiden ehtoja ja mahdollisuuksia sotien jälkeisessä Euroopassa. Ja joo, jäin jotenkin fiilistelemään paljon näitä Von Trottan elokuvia, että olin nähnyt vähän kyllä myös aikaisemmin, mutta nyt heräs semmoinen tuntu, että pitää alkaa jotenkin systemaattisesti tsekkailemaan niitä.
Joo, toi kuulostaa mielettömältä. Mäkin haluaisin, ja mulla on kyllä mieletön kateus myös tuosta Sodan kylässä olemisesta ja elokuvien parissa. Jotenkin aikaa silleen syventävästi niin kuin viettämisestä, että voi vaan jotenkin lipua sellaisesta maailmasta toiseen. Ja sitten samaan aikaan myös on Sodan kylässä se ulkomaailma on niin kuin myös tähän vuoden aikaan ihan jotenkin erityinen satumaailma, niin sitten että sellaisessa ympäristössä, mutta sitten tällainen fasismin yön putki, joka sulla oli, niin se on kyllä niin kiinnostava tai hyvä yhdistelmä.
Joo, mä todellakin suosittelen Sodan kylän elokuvajuhlia kaikille, jos joku ei ole päässyt niillä käymään. Siinä todella tulee toi jännä tuntu, kun siellä on koko aika valoisaa ja sitten on siellä leffateatterin tai teltan pimeydessä katsomassa niitä filmejä ja sitten sieltä tulee ulos ja on silleen, mitä paljon kello on, mikä vuorokauden aika on ja miksi toi aurinko paistaa edelleen.
No oliko niissä sitten jotain tai minkälaista niinku yhteyttä sitten kuitenkin tavallaan tähän hetkeen tai jotain sellaista tematiikkaa nousi sulle?
Noista ehkä ylipäätään noista Von Trottan elokuvista mun mielestä oli niinku vaan ehkä kiinnostava, niinku, tai mä ehkä jotenkin taas tajusin niiden kautta jonkinlaisen representaation tärkeyden, että koska niin paljon on nähnyt elokuvia, lukenut kirjoja, joissa erilaiset miesintellektuellit toimii, ja sitten naisen roolia helposti kapeaksi ja jotenkin vähän yksulotteiseksi, niin sitten elokuvissa, joissa on pääasiassa naisia keskiössä, niin se jotenkin sen kautta voidaan myöskin niinku laventaa ehkä sitä kuvaa, että mikä on niinku naiselle tai millaiset erilaiset poliittisen toiminnan muodot on naisille mahdollisia, niin hän on ihan yhtä laajoja kuin mitä ne on mille tahansa muullekin sukupuolelle. Esimerkiksi semmoinen elokuva kuin Sisarukset oli mun mielestä erittäin kiinnostavaa. Siinä on siis nimensä mukaisesti kaksi siskoa, joissa toinen toimii tälleen julkisen keskustelun areenalla lehden toimittajana. Ja toinen on sitten joutunut vankilaan, koska on ollut tällaisessa terroristisessa ryhmittymässä. Tämä perustuu löyhästi kehittääkseni niin kuin ihan tosi maailman Baader-Meinhof-ryhmään ja sen erääseen vankilaan joutuneeseen jäseneen. Mutta siinä oli paljon mun mielestä kiinnostavaa. Ja sitten mä myöskin Bertolucin elokuva The Conformist, mikä on suomennettu nimellä Fasisti, oli mun mielestä myös hirveän kiinnostava ton fasismin teeman kannalta, koska siinä fasismiin lähestyttiin sillä tavalla, mihin se englanninkielinen nimi ja myös se italiankielinen nimi viittaa. Eli sen semmoisen niin kuin yhteiskuntaan mukautumisen kautta, että siinä on olennaisesti kyse siitä ja se päähenkilö, joka on tämä NS, tai ei NS, vaan on tämä fasisti, niin hän ei ole mitenkään välttämättä semmoinen niinkään ideologinen fasisti, vaan enemmän opportunisti, joka haluaa mennä siihen systeemiin mukaan ja jotenkin ilmentää ja elää todeksi niitä normeja, mitä yhteiskunnassa on ja pönkittää niitä entisestään.
Niin. No toihan on se, minkä varaan tavallaan koko fasismi sinänsä rakentuu tai tällaiset, että ei vaan ne, joille se on niin kuin jotenkin ideologisesti tärkeää, vaan jotenkin kaikki ne mahdollistajat siinä ympärillä.
Jep.
No mäkin olen itse asiassa kyllä miettinyt tässä viime aikoina sekä fasismia tai tällaista, ja sivistystä yhdessä, että Helsingin Sanomissakin oli erittäin pitkä ja hyvä ansiokas artikkeli tästä Penni Pietilän väitöskirjasta Äidinkieli, luokka ja sukupuoli. Mä oon nyt lueskellut myös jonkin verran sitä väitöskirjaa itsessään ja niin kuin taas tai jotenkin että ihan jotenkin eri tason ymmärrys herännyt siitä, että miten jotenkin systemaattisella tasolla just sivistystä murennetaan meidän niin kuin ammatillisessa koulutuksessa. Ja et jotenkin, että miten se ei ole vain niin kuin kysymys siitä niin kuin koulutuksesta itsessään tai että minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia toisaalta se niin kuin tuo mukanaan ja sitten toisaalta, että mitä niin kuin tämän ajan hengestä ja niin kuin yhteiskunnallisista virroista ja trendeistä se sitten taas niinku ilmentää, että mitkä näkyy ehkä aika paljon vielä voimakkaammin siellä ammatillisessa koulutuksessa kuin mitä niinku koulutuksessa yleensä, vaikka sielläkin niinku koko ajan puhutaan tai mietitään koko korkeakoulutusta ja kaikkea näitä, kyllähän niinku tehokkuus ja tuottavuus ja just tällainen pitää vastata tiettyihin niinku yhteiskunnallisiin tarpeisiin tällä koulutuksella ja tutkimuksella, niin onhan se niinku, totta kai se on paljon yleistynyt, mutta silleen tämä on niinku todella vielä seuraavan tason jotenkin systemaattista väliintuloa, eli tämä Penni Pietilä, jolla on omaa taustaa äidinkielen opettajana ammatillisessa koulutuksessa, niin sitten nyt tutkijana palasi ja osallistui 134 äidinkielen tunnille 8 ammattikoulussa ja oli niin kuin eniten auto- ja rakentaja-alan oppilaiden kanssa sitten siellä tunneilla ja niin kuin todisti sitä, että teki niin kuin havaintoja, mutta huomasi, että minkälaisia vaikutuksia ja minkälailla niin kuin tavallaan tämä koko kokonaisuus on järjestetty. Ja tässä väitöskirjassa käydään aika niin kuin hyvin läpi näitä silleen viime vuosikymmenten muutoksia myöskin ammatilliseen koulutukseen, että jossa ensin on otettu käyttöön tällainen osaamisperusteisuus sen sijaan, että meillä klassisesti siis ajatellaan, että koulutusta käydään silleen, että on jotain vaatimuksia tietylle tasoille sitä koulutusta ja sitten sä olet tietyssä ryhmässä suorittamassa sitä ja yhdessä käytte tunneilla ja näin, mutta kaikki tämä on niinku purkautunut tämän osaamisperusteisuuden myötä, että tämä on täysin niin kuin yksilöllinen koulutus, jota voi aloittaa koska tahansa, hypätä mukaan koska tahansa ja aina vaan niin kuin opettajat arvioi yksilösuorituksia ja sä voit myös lopettaa kurssilta koska tahansa, kun opettaja ajattelee, että sinä olet nyt valmis, nyt täytät osaamisperusteen. Mutta sitten kun siihen vielä niin kuin yhdistyy Sipilän hallituksen aikana tehdyt leikkaukset, jota amisreformiksi kutsuttiin, niin sitten tämä lopputulos on ollut sellainen, jossa tämä niin kuin sivistys on, vaikka se on niin kuin lain mukaan ammatillisella koulutuksella on sivistyksellisiä niin kuin velvollisuuksia, niin ne on ajettu marginaaliin ja myös yhdistetty niin kuin täysin ainoastaan siihen alaan, millä opiskellaan. Että kun opiskellaan suomen kieltä, jossa olet niin kuin autoalalla, niin sitten kaikki ne asiat liittyy siihen alaan, mitä siellä kielen niin kuin kursseilla tehdään, et ei mihinkään muuhun.
Toi on mun mielestä todella hurja kehitys. Mä en ole lukenut väitöskirjaa, mutta luin just tämän artikkelin, mihin säkin viittasit, ja toi tutkimushan on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja mä niin kuin mietin paljon myös sitä, että mistä se kertoo, että noin rajut sivistyspohjaa heikentävät muutokset kohdistuu nimenomaan ammatilliseen koulutukseen, eli tavallaan sinne puolelle, missä jo valmiiksi on kaikkein vähiten yleissivistäviä opintoja. Mm. Niin se tuntuu on, vahvalta niin. Luokkapolitiikalta. Ja se on varmaan, mä veikkaan, että se nyt on olennaisesti tuossa väitöskirjankin keskiössä oleva ajatus.
Joo, ja just se, että se on varmaan, että sieltä on, niinku, että se on niinku helppoa myös, että koko ammatillinen koulutus, että se on ehkä niin kuin koko ajan tai perinteisestikin, että sen tavoite on ollut silleen kouluttaa työvoimaa. Mutta sitten toisaalta, että kyllä se ajatus perinteisesti on myös ollut, että sen pitää antaa jonkinlaista kansalaiskasvatusta ja näin. Että se on myös osa sitä. Ja sitten nyt tavallaan näiden niin kuin reformien kautta, niin se on silleen uusi liberalistisoitunut että oikeastaan nyt sen tavoite onkin vaan niin kuin, että se, tai siellä korostuu niin kuin taloudellinen tehokkuus ja yrittäjähenkisyys ja joustavuus ja niin kuin kaikki tavallaan tällaiset, jotka on sitten saanut jotenkin siivottua pois tämän kansalaiskasvatuksellisen roolin, että oikeastaan siellä koulutetaan nyt niin kuin vaan sellaista henkilöstöresurssia, jota silleen voidaan ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön. Että sinänsä siis mä ymmärrän, kun ammatilliseen koulutukseenhan osallistuu hyvin paljon myös aikuisopiskelijoita ja sinänsä, että se joustavuus voi niinku heille olla hyvä, että sä voit aika joustavasti hypätä mukaan siihen koulutukseen niinku läpi vuoden, että ei tarvitse odottaa, että milloin alkaa joku uusi kurssi ja sitten olla vailla niinku koulutuspaikkaa tai työtä. Mutta sitten samaan aikaan, kun tämä on niinku suuri osa myös nuorten ikäluokkaa, että joku neljännes, joka käy ammatillisen koulutuksen. Ja tämä on sitten se, niin kuin se perustaso, mikä sieltä tulee, että sehän heikentää siis ihan kaikki niin kuin yhteiskunnallista lukutaitoa, siis että se heikentää niin kuin, silleen, taitoja vaikka olla kriittisiä niin kuin salaliittoteorioita kohtaan, siis kaikkea tavallaan niin kuin tällaistakin se koko lukutaidon heikennys ja näin, mutta myös se niin kuin aate siitä tavallaan aktiivisesta kansalaisesta ja sen kasvattamisesta myös niin kuin ammatillisessa koulutuksessa on niin kuin täysin hävinnyt.
Toi mun mieleen myöskin yhden semmoisen kiinnostavan puheenvuoron, jonka mä kuulin tammikuussa käännefestareilla tuolla, missä käännefestarit?
Korjaamolla.
Joo. Siellä oli puhumassa tutkija Antti Moilanen tällaisen artikkelin pohjalta, jonka hän on julkaissut yhdessä Jyrki Kaarttisen ja Heidi Elmgrenin kautta. Ja sen artikkelin nimi on Laitaoikeiston koulutuspoliittisen ideologian jäljillä. Muistan vaan siitä Antti Moilasen, tai hän ei ollut hänen yksi, taikka tämmöinen yksilöllinen esitelmänsä, vaan osana tämmöistä laajempaa keskustelua, mutta hän joka tapauksessa siis kertoo siitä, että minkälaisia yhteisiä piirteitä on tämmöisillä just niin kuin laitaoikeistolaisilla sekä parlamentaarisilla puolueilla että ei-parlamentaarisilla puolueilla ja minkälaista koulutuspolitiikkaa he oikein ajaa. Ja siellä mun mielestä korostui aika vahvasti toi ajatus siitä, että tällaista niin kuin sivistyspohjaa leikataan ja sitä ikään kuin korvataan tämmöisellä just tähän niin kuin ammattiin suoraan liittyvällä osaamisella. Eli tavallaan hylätään se oikeastaan se yleissivistyksen ajatus.
Ja mäkin olen lukenut tämän artikkelin ja nimenomaan musta siinä on, että kun lukee sitä sit sen Henni Mietilän väitöskirjatutkimuksen niin kuin vieressä, niin vaan tavallaan näkee, että miten ne kulkee jotenkin myös käsi kädessä, että just tässä laita-oikeiston koulutuspolitiikkaa ruotivassa artikkelissa just niin kuin todetaan, että tutkimuksissa on just havaittu se, että koulutuksen välineellisyys on tosi merkittävässä roolissa laita-oikeiston koulutuspolitiikassa niin kuin kansainvälisesti, kun eri ohjelmia on just katsottu ja että luonnontiede ja teknologia ja käytännön taidot jotenkin on se mitä sitten painotetaan. Ja eli tavallaan taas tämä silleen, että mitä tarvitaan jotenkin silleen työvoiman ja työelämätaidot tai jotenkin niin kuin sen kannalta, mutta sitten tällaista kaikki, mikä liittyy sellaiseen kuin kriittiseen ajatteluun, yleissivistykseen, niin se nähdään, leimataan niin kuin joko ideologiseksi, että kaikenlaista tällaista ideologista liberaalia hömpötystä niin kuin opetetaan ja sitä ei pitäisi olla ja vanhempilla pitäisi olla veto-oikeus myös siihen, että mitä opetetaan ja sitten samaan aikaan vaan niin kuin sit toisaalta pidetään niin kuin hömpötyksenä, että se on tavallaan sekä hömpötystä, mutta sitten myös niin kuin vaarallista. Tämä yleissivistävä ja sen näkee siinä Pietilän väitöskirjassa myös siinä, että kun kuvaillaan, miten niin kuin lukiossahan just sivistys on kuitenkin nähdään itsearvona ja sillä pohjalla niin kuin sitä opetusta myös rakennetaan opetussuunnitelmissa, niin sitten taas siellä niin kuin ammatillisessa koulutuksessa, että just vaikka just suomen kieli, niin sitten jos olet autoalalla, niin joka ikinen tavallaan asia, niin liittyy sitten vaan siihen niin kuin autoihin tai renkaisiin tai jotain tällaista, että mitään muuta tavallaan tekstiä sun ei tarvitse ymmärtää eikä käsitellä.
Toi tuntuu jotenkin tosi väkivaltaiselta, että niinku tavallaan kasvatetaan sellaisia työtä tekeviä kansalaisia, joilla ei ajatellakaan, että tarvitsisi olla mitään älyllistä elämää sen työsuoritteen ulkopuolella, mikä on mun mielestä aika niinku raju ajatus. Ja sitten mun mielestä toi on kiinnostavaa myöskin silleen osana just laitaoikeiston poliittista strategiaa, että hän kuuluisesti on hyvin tällaisia niin kuin anti-intellektualismin kannattajia ja monessa paikassa on nähty, että miten niin kuin erilaiset fasistiset ja oikeistolaiset liikkeet pyrkii romuttamaan yhteiskunnan sivistyspohjaa, mutta niissä keskusteluissa usein ehkä nousee esille hyökkäykset vaikka taidekenttää kohtaan, kulttuuriinstituutioita kohtaan ja taiteen rahoitukseen liittyen, mikä mun mielestä on toki siis erittäin äärimmäisen tärkeä asia, mutta se on myöskin mun mielestä ihan kiinnostavaa, että se yhtä lailla kohdistuu tänne niin kuin ihan tavan kansalaisiin. Eli niin kuin tavallaan nähdään vähän niin kuin, että kenelläkään ei oikeastaan ole oikeutta eikä ehkä tarvettakaan jollekin sivistykselliselle pääomalle tai kulttuurille tai taiteelle.
Joo, nimenomaan. Ja siis se, että tavallaan sellaisia niin kuin hyväksyttäviä kulttuurimuotoja on oikeastaan sellaisia, jotka on aika, niin kuin, no ne on historiallisia, että mitään uutta ei enää tarvitse tuottaa eikä ajatella, mutta sitten myös ehkä vähän silleen tekaistuja. Että niin kuin keksitään tavallaan, että ikään kuin historiassa olisi jotain tällaista ja tuollaista. Tai siis mun mielestä niin kuin siihen liittyy jotenkin tosi paljon sellaista historian niin kuin omaa tulkintaa tai yksinkertaistamista tai näin niin kuin tällaisessa yleisessä laitaoikeistolaisessa tavallaan taiteen ja kulttuurin niin kuin käsityksessä. Mutta kyllä mä siis usein on miettinyt sitä, että mikä on tavallaan laitaoikeiston jotenkin niin kuin ajatus hyvästä elämästä. Mitä se niin kuin on? Että jos just silleen, että ei ole, että kaikki just tällainen tavallaan ajattelua kehittävä ja kirittävä ja kriittinen, niin se on hömpötystä, sitä ei tarvita. Kaikki niin kuin jotenkin tällaiset, tai silleen tarviiko niin kuin oikeasti lasten ilmaista itseään, että vaikka se ei kehittä, vaikka siis tavallaan sä et ole, niin kuin, että vaan se sellainen taiteen tekemisen ilosta tekeminen, niin sekin on niin kuin turhaa ja hömpötystä, ja että tai niin kuin jostain tavallaan ruuasta nauttiminen tai jotenkin tällainen, niin sekin on silleen turhaa hömpötystä, että kyllä tällainen perinteinen nakki kelpaa. Tai sitten, että mä en, niin kuin, mikä se on?
Mutta ehkä niillä ei ole. Mut tulisi mieleen, kun mä luin sitä Olivia Laingin vastikään suomennettua esseeteosta, missä käsittelee paljon tätä Wilhelm Reichi, joka oli siis psykoanalyytikko ja jonka yksi keskeisistä ajatuksista oli se, että niin kun, et fasismin taustalla on niin kun tukahdutettu nautinto. Ja siitä nyt toki voi olla montaa mieltä ja se voi olla niin kun monella tavalla yksinkertaisettu ajatus, mutta se tuntuu monessa tilanteessa itse asiassa yllättävän niin kun jotenkin paikkaansa pitävältä havainnolta, että kyllä tosi monessa niin kuin tilanteessa, missä tarkkailee, miten niin kuin tuollaista äärioikeistoon nojaavat toimijat oikein operoi, niin kyllä siitä niin kuin ilo ja nautinto on aika helvetin kaukana.
Niin siis todellakin, todellakin.
Että on Riikka Purran naamaa, niin ei se niin kuin, mä en niin kuin tiedä, että onko joku asia, mikä tuottaa hänelle iloa, paitsi ne viherpirtelöt ehkä.
Tai siis ne on varmaan sellaisia, mitä pitää jotenkin silleen peitellä. Että ei voi näyttää ulos.
Se on sopivaa.
Niin, että se pitää niinku olla silleen piilossa tai näin. Tai en mä tiedä, että onko se jotenkin silleen ihmisten kurittamisesta tai että saa niinku nautintoa siitä, että pystyy. Et koska onhan se just kun se koko niinku vallaan sellainen affektiivinen taso, millä ne operoi, on just sellainen kaunainen taso, niin silloin niin kuin nautintoa saadaan siitä, että voidaan kieltää muilta jotain tai muut ei, niin kuin, tai jotenkin jotain, mistä muut on saanut, mistä ei pidetä, niin he on saanut nautintoa tai jotenkin jotain hyvää, niin nyt se viedään heiltä pois. Niin se on jotenkin se niiden nautinnon muoto.
Niin, ja sitten tuntuu myös siltä, että jos itsellä ei ole ollut jotain kivaa, niin kellään muullakaan ei saa olla mitään kivaa.
Just niin. Ja sitten jos itse ei pysty niinku myöskään vaan keksimään sitä, että mikä voisi olla kivaa, niin ei kyllä nyt kukaan muukaan voi keksiä, että mikä voisi olla heille kivaa.
Joo, ja monihan näistä tällaisista miten mä sanoisin, ankeuttamistoimenpiteistä, niin niitähän perustellaan paljon rahalla, vaikka kyse olisi aika naurettavista säästösummista. Yksi semmoinen mun mielestä erittäin symbolinen esimerkki liittyy Eduskunnan kirjastoon. Mä nimittäin luin pari viikkoa sitten Suomen Kuvalehdestä tällaisen uutisen siitä, että Eduskunnan lukusalin kaunokirjallisuuskokoelmaa ollaan lakkauttamassa. Ja perusteena tässä tosiaan ovat yllätys säästöt ja euromääräisesti mitattuna kyse on siis noin 5 000-6 000 euron vuosittaisesta säästöstä.
Ja tällä kyllä Suomi nousuu.
Eiköhän sillä saada Suomi nousuun. Mutta mun jotenkin silleen, jotenkin tämä uutinen järkytti mua, vaikka tämä on aika siis pieni iso merkki niin kuin isossa kuvassa. Tässä puhutaan nyt eduskunnan lukusalista ja se palvelee totta kai niin kuin Suomen mittakaavalla hyvin pientä joukkoa ihmisiä, mutta he ovat niitä ihmisiä, ketkä säätävät lait tässä maassa. Ja mun mielestä ajatus siitä, että heidän keskuudessaan ei ole mitään arvoa sillä, että olisi tämmöinen kaunokirjallisuuden kokoelma, niin on aika hätkähdyttävä monellakin
tavalla. Todellakin. Ja siis eduskunnan kirjastohan on myös avoin. Että sinne voi mennä ihan kuka vaan lainaamaan. Sinne voi niinku saada siis oman lainakorttinsakin. Tämäkin on silleen, koska itse olen käynyt tällaisen eliittilukio-ohjelman, jossa kannustettiin sivistykseen erittäin paljon, niin mä oon siis lukiossa, mä muistan, että joku mun opettaja vinkkasi mulle, mä olin tekemässä jotain työtä hissassa, ja oli silleen, että hei, että mä tiedän, että toi kirja, että joku kirja, tää olisi sulle hyvä, ja se on siellä eduskunnan kirjastossa, että sä voit käydä sieltä hakemassa sen, niin silleen, että mulla on ollut eduskunnan kirjastokortti jo lukioikäisestä asti, paitsi että mä kyllä hävitin sen ennen kuin mä menin sinne töihin, niin ei se kyllä siinänsä auttanut mua hirveästi. Mutta se siis, musta toi on niinku ihan jotenkin, siis toi on just sellainen o tempora o mores, siis että niinku nämä on nämä ajat. Että edes et 5,000 euron säästön takia niin pitää niinku lakkauttaa. Tämä niinku kaunokirjallisuuden osio siellä kirjastossa sitä
sanat
ei riitä.
Niin, mutta ehkä se just tavallaan kertoo siitä, että kuinka tärkeää tai kuinka ei tärkeää, kuinka tarpeetonta kirjallisuus tuntuu olevan isolle osalle Suomen päättäjistä. Mun mielestä tässä Suomen Kuvalehden artikkelissa oli ihan kiinnostava tieto siitä, että eduskunnan kirjaston johtava tietoasiantuntija Timo Turja oli tuossa 10 vuotta sitten tutkinut sellaista asiaa kuin, että mihin kirjallisuuteen kansanedustajat viittaa niiden omissa puheenvuoroissaan, kun he eduskunnassa puhuu. Ja hän totesi ehkä ei niin yllättäen, että eniten siteerattiin Raamattua, Aleksis Kiven 7 veljestä ja Nummisuutareita sekä Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta ja Täällä pohjan tähden alla -trilogiaa. Ja ei siinä mitään, kaikki kunnia näille mainituille teoksille, mutta kyllähän se ehkä jotain kertoo myös siitä, että kuinka kiinnostuneet ollaan siis vaikka niin kuin nykykirjallisuudesta ja siitä, mitä kirjallisuudessa juuri tällä hetkellä tapahtuu.
Et noihän on siis sellaisia kirjoja, mitä silleen useimmat sitten taas, että jos on lukiokoulutuksen käynyt, niin usean niin kuin suomalaisen lukiokoulutuksen aikana, niin nämä teokset on tullut vastaan. Että toikin mun mielestä tuntuu just sellaiselta, että ei ole tarvinnut niin kuin päivittää sen jälkeen siitä kotimaisen kirjallisuuden jotenkin silleen kaartta tai tavallaan laajuutta, että minkä tuntee.
Kyllä, kyllä. Mulle yksi siis puhuttelevimpia lukukokemuksia tämän kevään aikana on ollut Antti Nylénin Vastalause, kirjallisuuspoliittinen mietintö. Tämä on hyvin vahva puheenvuoro ylipäätään kirjallisuuspolitiikan tilasta Suomessa, ja tämä keskittyy erityisesti hallituksen päätökseen nostaa kirjallisuuden arvonlisävero 14%. Mä suosittelen tätä kaikille. Tämä on hyvin selkeästi kirjoitettu ja hyvin argumentoitu. Mun tekisi mieli lähettää tämä silleen tyyliin koko Suomen hallitukselle. Mä en tiedä, muuttaisiko se välttämättä mitään, mutta mun mielestä tämä on vaan semmoinen, niin kuin, että mikä kaikkien pitäisi lukea. Ja Nylén tiivistää täällä vastalauseessa asian näin, sitaatti, valtiovallan silmissä kirjallisuus ei ole mitään. Hmm. Ja siltä se kieltämättä tuntuu, jos ajattelee kaikkia näitä heikennyksiä, mitä on tehty sekä just tähän kirjallisuuden tai kirjojen arvonlisäveroon, vaikka vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen lakkauttamiseen, ylipäätään laajoihin taidetta ja kulttuuria koskeviin leikkauksiin, mitkä sitten kohdentuu vaikka kirjallisuuden alalla erilaisiin yhdistyksiin, järjestöihin, jotka tekee aivan niin kuin mittaamattoman arvokasta työtä taiteen lajin puolesta.
Just näin. Joo, siis musta ensinnäkin, mä en tiedä kuka tämän voisi rahoittaa, mutta voisiko joku, joka tätä kuuntelee, nyt rahoittaa sen, että mä voin viedä ne jokaiselle kansanedustajalle siellä eduskunnassa. Mutta nyt kun mä sanon tämän tässä, niin en mä tiedä, onko se jotenkin huono. No joo, mutta ei edes tarvitse lähettää postissa, että mä voin ne sinne kiikuttaa ja laittaa niin kuin jokaisen, kuulkaas, postilokeroon. Et voin sanoa, että mun postilokerosta sieltä on niin kuin aina tasaisin väliajoin kyllä löytyy esimerkiksi Suomen Perustan, eli perussuomalaisten think tankin kaikki julkaisut. Hmm. Että kyllä siellä niin kuin jotain kirjallista materiaalia silleen levitetään kaikille eduskunnassa työskenteleville. Niin se olisi mun mielestä nyt ensimmäinen asia, mitä pitäisi saada hoidettua. Sitten toinen asia on se, että mä itse haluaisin päästä lukemaan ton totta kai, koska en ole ehtinyt saada sitä käsiini, enkä lukea, mutta olin, niin kuin mua innosti se jo heti, kun kuulin, että Nyleen on tällaista niin kuin julkaisemassa, koska ajattelin, että hän on myös niin kuin oikea henkilö pukee näitä asioita sanoiksi. Että silloin niin kuin niin uskomattoman kyllä hieno sellainen kielellisen ja myös niin kuin tiivistämisen ja tiivin niin kuin ytimekkäiden jotenkin lausuntojen tietyllä tapaa sanova taito, niin on kyllä, toi on niin kuin tosi tärkeä teos tässäkin ajassa. Sen sijaan, kun mä en ole lukenut tuota teosta, niin mä oon lukenut Helsingin Sanomien jutun tuosta teoksesta. Ja siinä se oli musta niinku mielenkiintoista, mitä Antti Nylén niinku pohti siinä sellaisesta, että tällä hetkellä taide ja niinku kirjallisuuspiirit ehkä myöskin jotenkin, että ne jakaantuu sellaisiin niin kuin pienempiin piireihin, jossa sitten silleen fiilistellään kyllä ja niin kuin kannatellaan vähän silleen toistensa teoksia ja postataan ja tavallaan, että yritetään kyllä siinä ylläpitää, mutta nähdään, että se, niin kuin, että se jotenkin mittakaava tavallaan, millä niitä asioita tehdään, on että vähän niille toisille, jotka on siinä samassa kehikossa ja jotka arvostaa ja ymmärtää sitä, mitä tehdään. Ja et itse asiassa se, että jos tämä niinku pysyy tällaisissa pieneissä piireissä, niin silloin vaan myös hyötyä jotenkin tälle kokonaisuudelle, koska sitten voi tiivistää niinku silleen, että no kyllähän sitä taidetta ja kulttuuria tuolla jossain tehdään, mutta sitten se jää tavallaan sellaisen niinku pienien piirien asiaksi, se itse sisältö, joka sitten kuitenkin on tärkeää. Tavallaan jokaiselle, niin mua kuitenkin kiinnosti, kun mä luin tätä niinku sun ajatukset tästä, että koet sä, että se on näin vai ei ole näin vai et, ja mitä niin kuin jotenkin tällä olisi tehtävissä?
No munkin mielestä toi oli tosi kiinnostava juttu ja mä myös arvostan siis Nyléniä tosi paljon siinä, että hän kykenee sellaiseen rakenteelliseen ajatteluun, mihin aika harva muu tätä asiaa millään tavalla kommentoiva niin kuin kykenee. Mä en sano, etteikö olisi myös muita ihmisiä, ketkä osaa että tällä tasolla ajatella, mutta kertatoisensa jälkeen mä oon havainnut Nylénin puheenvuoroja lukiessani, että hän usein tarjoaa siihen jotain uutta siihen keskusteluun. Ja tämä oli mun mielestä vaikka tässä mainitussa Hesari-jutussa aika kiinnostava ajatus. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että niitä semmosia pieniä taskuja tarvitaan, niitä missä niin kun, tekijät toimii vähän niin kuin keskenään. Siellä voidaan ehkä tehdä myös sellaista kunnianhimoista kamaa, mikä ei välttämättä koskaan pystykään leviämään hirveän laajalle. Mutta mun mielestä on tosi olennaista tuoda tähän keskusteluun se laajempi yhteiskunnallinen taso. Ja Nylénhän kytkee tämän kirjallisuuspolitiikan vahvasti niin kuin demokratian ydinkysymyksiin ja siihen, että millainen julkisen keskustelun käymisen väline kirja myöskin on. Hänhän puhuu siinä haastattelussa myöskin sivistysporvareista ja sivistysporvareiden roolista, mikä sekin tuntuu aika, se oli melkein jopa vähän ehkä vintage, koska ehkä tuntuu, että omissa piireissä, missä liikkuu, niin ehkä se sivistysporvariuden ajatuksesta on luovuttu jo aika päivää sitten, että kukaan ei oikein enää usko siihen, että sellaista voisi olla olemassa.
Eikä välttämättä ainakaan tulossa,
mutta mä näen siinä kyllä ihan niin kuin vissin pointin, että minkä takia olisi olennaista, että tavallaan erilaisia taiteellisia instituutioita kannattelisi mahdollisimman laaja ihmisjoukko, että jos se kutistuu niin, että se on ainoastaan sitä niin kuin niiden pienten piirien keskinäistä touhuu, niin se ehkä voi myös johtaa semmoiseen marginalisoitumiseen, mikä ei niin kuin edesauta tätä niin kuin kirjallisuuden asemaa laajemmin. Ja Nylenhän vertaa tässä vastalauseessa kirjallisuuden tulevaisuutta tai tekee semmoisen rinnastuksen siis kristinuskoon ja siihen, että miten niin kuin molempien osalta on nähty joku semmoinen vetäytyminen tai joku pieneneminen. Ja ehkä jos mä tulkitsen Nyleni oikein, niin hän ehkä ajattelee, että joissain asioissa, niin kuin vaikka uskon kysymyksessä, pieneneminen voi olla jopa ihan hyvä asia, koska silloin voidaan päästä eroon sellaisista jotenkin haitallisista valtarakenteista ja vallan keskittymisistä ja siitä, että joku sisällöllisesti jotenkin tosi tärkeä asia muuttuu vaan semmoiseksi vallan käytön välineeksi, kun taas kirjallisuudessa ehkä kuitenkin hyödyttäisi siitä, että se olisi mahdollisimman laajan joukon saatavilla.
Siis aina kun mä mietin kirjallisuutta niin kuin alaa ja sen roolia yhteiskunnassa, niin väistämättä niin mä alan miettimään Norjaa. Ja just töiden kautta ehkä ensisijaisesti, kun on päässyt siellä käymään myöskin näin, vaikka mä oon asunut siellä niin kuin teininä, niin sitten ehkä tämä mun aikuisiän kokemukset siitä, että totta kai, siis Norja on valtio, jolla on niin kuin pääomaa eri tavalla kuin monella muulla valtiolla, mutta kyllä sekin on niin kuin valintoja, että mitä sillä pääomalla tehdään. Ja se, että siellä on valittu kuitenkin niin kuin rahoittaa kulttuuria, pitää kulttuurista kiinni, myös kirjallisuutta, niin mielestäni se näkyy niin kuin siinä, että siellä on, siellä on paljon ansiokkaita niin kuin esikoiskirjailijoita, musta niin kuin joka vuosi tulee tavallaan kaikenlaista, siis kyllähän Suomessakin tulee, mutta musta se niin kuin, että minkälaista huomiota ne ehkä saa, kuinka paljon eri teoksista keskustellaan ja myös kuinka niin kuin Oslossa esimerkiksi ollaan ihan silleen, että joo, että mehän ollaan totta kai yksi tällainen niin kuin kansainvälisen kirjallisuuskeskustelun pääareenoja. Ja silloin siis tavallaan, että kyllähän Suomessakin joo, meillä on kirjamessut ja Helsinki Lit, ja siis että kyllähän täällä todellakin siis tehdään ja pyritään, ja mä en halua yhtään tavallaan vähätellä sitä. Mutta yksi sellainen instituutio, joka mulle tulee mieleen, on vaikka Oslossa sijaitseva just kirjallisuustalo, joka on vähän silleen, että kuin joka viikko olisi pienet kirjamessut. Tai siis tavallaan, että sinne tulee niin kuin läpi vuoden koko ajan niin kuin ajankohtaisia kansainvälisiä kirjailijoita, jotka niin kuin tapaa myös keskenään ja käy tosi mielenkiintoista keskustelua. Mä siis kuuntelen sen kirjallisuus niin kuin talon podcastia, jossa ne just taltioi näitä live-keskusteluja. Ja joista mä oon silleen, että siis, että tää on jotenkin, tää on niin kuin eri maailmasta, että miten tavallaan siellä, koska kyllä se on, siis et on se niin kuin julkisen vallan ja sen tavallaan ohjausta myös, joka mahdollistaa sen, että täällä on tällainen asema. Kun sitten taas täällä se musta tuntuu, että sen on niin kuin pakko olla just eri ihmisten niin kuin omaa kamppailua tavallaan sitä julkisen vallan priorisointeja vastaan, että meillä on edes jonkinlainen niin kuin elävä kirjallisuuskene.
Niin, ehdottomasti. Ja sitten myös se, että ketä varten kirjallisuus on ja ketä varten se tulee olemaan jatkossa. Musta tuntuu, että tämä mulle tuli mieleen, kun mä luin siis Eleanor Riihisen Substackia, missä hän kirjoittaa siitä, että miten tällä hetkellä jotenkin keskustellaan enemmän lukemisesta kuin kirjallisuudesta. Ja hän siinä omassa Substackissään viittaa myöskin omaan isäänsä ja siihen, että vaikka hänen isänsä oli tällaisessa aika perus niin kuin, duunari ammatissa, niin silti hän luki ja arvosti kirjallisuutta. Ja mun mielestä se kuva, minkä hän siinä rakentaa isästä, on mulle vaikka itselleni hirveän tunnistettava, ja mä niin kuin omasta elämästäni tiedän paljon sellaisia ihmisiä, ketkä on aika sille niin kuin vaatimattomista lähtökohdista, tekee jotain ihan perusduunia ja on silti ollut aina kiinnostuneita kirjallisuudesta. Jos ei ole aina ollut niin paljon aikaa lukea tai välttämättä myöskään välineet siihen, niin on silti ollut jonkinlainen niin kuin kulttuuritahto. Et mä niin kuin en näe sitä, että on aina ollut välttämättä niin, että se olisi niin kuin hirveän jakautunutta, vaan että siis lukeminen on kuitenkin nauttinut paljon laajemman kansanosan suosiota kuin mitä se ehkä tällä hetkellä nauttii. Ja tästäkin syystä mun mielestä niin kuin vaikka just tämä persujen retoriikka, missä taide, kulttuuri, kirjallisuus kehystetään eliitin joksi luksusaktiviteetiksi, niin se on ensinnäkin siis se on virheellinen. Sillä ei ole todellisuuspohjaa Suomessa. Ja toisekseen se myös tuottaa sellaista todellisuutta, missä näin on. Että sitten siitä tavallaan taiteen parissa olemisesta tulee eräänlainen niin kuin, jonkinlaisen poliittisen jakolinjan ilmaus sellaisella tavalla, mitä se ei todellakaan aikaisemmin ole ollut.
Joo.
Niin musta tää on jotenkin silleen, mun mielestä aika huolestuttava kehitys ja silleen myöskin just osa tota niinku fasismin toimintalogiikkaa, että siinä viedään ihmisiltä ne resurssit, eli viedään niinku ihan peruskansalaisilta ne resurssit, mitä niillä on aikaisemmin todellakin ollut käytettävissä ja väitetään, luodaan semmoista keinotikosta niukkuutta, että eihän tätä mitään just kirjallisuutta tarvita tai tää on jotenkin vaan niinku jonkun eliitin höpö. Hommaa.
Mun taas mun ajatukset menee takaisin taas siihen niin kuin Penni Pietilän väitöskirjaan ja myös siihen, että miten tavallaan tarvitaan myös sellaisia yhteiskunnallisesti sellaisia hyödyllisiä idiootteja suoraan sanottuna niin kuin mahdollistamaan tavallaan tämän lopputuloksen. Että en mä niin kuin sinänsä ajattele, että Juha Sipilä kun on ollut valmistelemassa amisreformia on ollut silleen, että tavoitteena niin on fasismin yö. Mutta se, että on silleen, että no nytten eihän tää mitään tällaisia taitoja täällä tarvita, että kyllä täältä voi 190 miljoonaa leikata. Että onhan se niin kuin tärkeää, että täällä nyt suunnataan tavallaan vastaamaan yrityselämän ja niin kuin työelämän tarpeisiin. Ja silloin katsotaan, että sitten kun ihminen on valmis siihen siirtymään, niin sitten pitää mahdollistaa niin kuin suorin ja tehokkain ja joustavin mahdollinen reitti siihen. Ja että miksi nyt tarvittaisiin just kaikkea tällaista ylimääräistä jotenkin niin kuin hömpötystä täällä. Että jotenkin, että tämän pitää olla silleen, että tavallaan että sen tehokkuuden kautta. Niin sitten tuleekin tällainen tavallaan sivistyksen täysin niin kuin murentaminen itsessään. Ja just tämä, että kyllähän niin kuin perinteisesti, siis herra jästäs, niin kuin, no ylipäätänsäkin, siis kyllähän niin kuin Suomessa just nimenomaan, että meillä on ollut todella sivistystä niin kuin harjoittava, keräävä, niin kuin koulutuksia sille järjestävä niin kuin työväen luokkaiskulttuuri tai siis että se ei todellakaan ole niin kuin historiallisesti ollut silleen, että kukaan joka on niin kuin työläisammatissa ei olisi lukutaitoinen.
Niin, että se, ei todellakaan.
Että ei nauttisi siitä ja ei niin kuin, siis jotenkin silleen, että se ei olisi tärkeää.
Vaikka siihen suuntaan ollaan ehkä menossa.
Nimenomaan, mutta just, että sehän on ollut niin kuin tosi tärkeitä kansalaistaitoja tai siis tavallaan sellaista niin kuin demokratian ylläpitämistä, koska miten sä voit olla mukana vaikuttamassa mihinkään päätöksiin, joka liittyy sun omaan elämään, jos sulla ei ole mitään työkaluja sen tekemiseen. Ja sehän sitten taas kyllä hyödyttää, että kyllä niin kuin mun mielestä just Penni Pietilä todella kriittisesti siis, että myös arvostelee tätä tällaisen niin kuin luokkapoliittisen linssin läpi. Ja on silleen, että no tämähän siis tavallaan sitten toisaalta saa, että mitä niin kuin sivistymätön ammatillisen koulutuksen käyneet ihmiset on, niin siitä sivistyneemmältä sitten taas joku keskiluokka, joka on käynyt lukiokoulutuksena, että siltä sivistyneemmältä ne näyttää, kun sitten taas tavallaan murennetaan niin kuin sitä pohjaa sieltä toiselta puolelta, että tämä on jotenkin niin, niin mittakaavalta niin paljon merkittävämpi asia kuin mitä tavallaan ehkä tätä aiemmin julkisessa keskustelussa on niin kuin ymmärretty tai tavallaan nähty. Ja itsekin tunnistan, että en ole niin kuin nähnyt silleen, että kuinka rakenteellisesti silleen, siis just tavallaan koko meidän sivistysvaltion murentamisprojektin edessä tässä ollaan. Ja sitten toi tavallaan, miten Yle nostaa, joka tekee sitä taas sit niinku toisesta muodosta, että sitten taas murentaa no joo, sen niinku kirjallisuuden tekemisen edellytyksiä, mutta just tämä tavallaan elitisoiva puhe, joka tavallaan vieraannuttaa myös sen niin kuin ihmisistä itsestään ja sellaisesta, että no, minähän olen tällainen tavallinen, enhän minä voi niin kuin ymmärtää, että mitä he tuolla jossain piireissä kirjoittelee, että se on minulle aivan liikaa. Että jos tavallaan tuollaista asiaa tai tuollaista ajatusta niin kuin istutetaan ihmisille, niin sehän niin kuin kannustaa nimenomaan tavallaan lopettamaan itsensä haastamisen tai niin kuin omien ajatusten tai tällaisen kehittämisen täysin.
Niin, nimenomaan. Ja mun mielestä nimenomaan tähän tarvittaisiin myös semmoisia paikkoja, missä sitä keskustelua käydään. Että se ei jää, se niin kuin puhe taiteesta, kulttuurista, kirjallisuudesta ei jää ainoastaan niiden sen parissa työskentelevien tai muuten toimivien keskinäiseksi puheeksi, vaan että meillä olisi semmoisia foorumeja, missä se sitä keskustelua voi käydä myöskin ihan siis kaikenlaisten ihmisten kanssa myöskin tätä elinikäisen oppimisen ajatusta soveltaen. Niin mä näkisin sen tosi tärkeänä. Se mä haluan vielä sanoa, että vaikka me ollaan puhuttu nyt tässä tosi paljon fasismista ja laitaoikeistosta, niin se ei tarkoita sitä, että heitä voisi yksin syyttää tästä kaikesta kehityksestä. Et vaikka se on heille niin kuin poliittisesti selvästi tärkeä asia, niin kyllähän myöskin tämmöiset niin sanotusti maltillisemmat oikeistopuolueet on ollut ihan suorastaan priimusmoottorina tässä myös tässä koko kehityksessä, että toki niin kuin äärioikeista voi syöttää heille ideoita, mutta kyllä ton niin sanotun julkisen talouden tasapainottamisen nimissä on ajettu aika raju luokkapolitiikkaa myös suhteessa sivistyksellisiin perusoikeuksiin.
Ehdottomasti. Ja sitten taas toiselta puolelta, että kun se tavallaan se niin kuin ehkä sille kapitalistinen kehikko, jossa me nyt ollaan eletty, ehkä taloudellisesti vähemmän viime vuosina, mutta kulttuurisesti edelleen todella vahvasti, niin just uusliberalismin aikaa, niin kyllähän siellä se siihen linkittyvä tavallaan meritokratia ja sen laittaminen kaikkien ytimeen silleen, että ihmisten pitää vaan niin kuin ponnistella tai silleen, että eletään tavallaan sen mukaan, miten fiksu ja kyvykäs on, niin sitten sinulla pitää olla mahdollisuuksia tavallaan tavoitella asioita, mutta sehän jättäisi tavallaan pois täysin sen pohjan, että meillä olisi niin kuin tarve, tarkoitus ja yhteiskunnallinen velvollisuus itse asiassa sivistää kaikkia, eikä vaan niin kuin jonkun yksittäisen jotenkin kyvykkyyden ja halujen mukaan, vaan nimenomaan tällainen kansansivistyksellinen niin kuin fundamentti demokratiasta jää täysin pois uusliberalismin kehikossa.
No mites jos tähän loppuun, jos sä saisit esittää jonkun toiveen siitä, että millä ihmiset voisi sivistää itseään, niin minkä äärelle kannustaisit ihmisiä ajautumaan?
Toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Mähän siis ehkä niinku se, jotenkin jonkun painetun asian äärelle. Tämä nyt kuulostaa ehkä konservatiiviselta.
Se ei ole aina huono asia.
Niin, nimenomaan. Mutta ehkä se, että se oli se sitten niinku novelleja tai esseistiikkaa tai runoutta tai perusproosaa tai siis mitä tahansa, mutta niinku sellaisen tavallaan, että koska mun mielestä niinku ajatukset kulkee eri tavalla, kun sä näet jonkun tekstin ja jotenkin sä kiinnityt siihen ehkä eri tavalla, tai ainakin itse mulla on niin, että mä kyllä siis kuuntelen paljon äänikirjoja, mä katson todella paljon elokuvia ja sarjoja ja kaikkea tällaista, ja mä tykkään siis kaikista näistä lajeista, mutta mun mielestä se niinku ehkä just tällaisessa tavallaan sellainen, mikä jää mieleen, niin kyllä se ehkä lopulta, että niistä painetuista teoksista se niinku kanssa eläminen niiden kanssa on mun mielestä niinku vapaampaa.
Mm. Toi kanssa eläminen on mun mielestä hyvä sana nimenomaan, kun puhutaan painetusta tuotteesta, koska se mun mielestä pitää sisällään se ajatuksen, että niihin voi palata, niiden kanssa voi olella pitkään, niiden ei tarvitse aueta heti ensi yrittämällä, ja niiden äärellä voi kokea erilaista, no voi myös kokea turhautumisen tunteita, mutta sitten voi kokea myöskin jonkinlaista löytämisen iloa. Mä itse huomasin jossain vaiheessa, että nykyään myös kirjallisissa piireissä luetaan yllättävän vähän runoutta. Ja tämä oli mulle vähän shokki, koska mä itse olen kasvanut ja opiskellut siis Jyväskylässä, missä runoutta on arvostettu aina äärimmäisen paljon. Niin mä haluaisin lämpimästi kannustaa ihmisiä runouden äärelle silloinkin, kun se tuntuu vaikeasti lähestyttävältä ja vähän vieraalta. Ja yhtenä suosituksena mä voisin antaa Christian Blumbergin tuoreimman runokirjan Sukupolvi alus. Mun mielestä tämä kehittelee tosi kiinnostavalla tavalla tätä aikaa, missä me eletään ja ehkä myös sitä, että mitä on luvassa. Tämä on vähän, tämä on aika surumielinen kirja, mutta ei kuitenkaan toivoton. Ja mä mietin, että voisin lukea tästä pienen pätkän, myöskin vähän Antti Nylenin inspiroimana, koska hän tuossa vastalauseessa kirjoittaa siitä, miten, no mä en toki ole poliitikko, mutta että miten poliitikot nykyään puheissaan ei juuri siteeraa mitään kirjallisuutta. Niin mä aion nyt siteerata ja mä aion rohkaista myös kaikkia muita siteeraamaan kirjallisuutta. Olen tyypillisen konsolisukupolven ikäinen. Leikin suorakaiteiden sisällä, eikä ole huomista, jossa elämä ei jatkuisi. Sähkövirta. Ihmeellisenä olen pitänyt vain uskoa, että se liudentui kaikeksi, mikä on uskottavaa. Nyt outo sadekuuro äsken sekoittaa aikamuotomme ja sitten se koittaa. Välähtelypilvessä vakuuttaa liitutaulun oraakkeli. Ei tarkoita paisumista ja metallia meille. Meillä tarkoitan kaikkea, mihin emme kykene yksin, sovittautumaan, säilymään. Pelastumaan.
No mä voisin rohkaistua susta ja itsekin lukea jotain tästä mun aluksi mainitsemastani edistyssinfoniasta, jonka musta sopii myös ehkä vähän tähän tämän päivän keskusteluun. Ja tää on sellainen osa, jonka nimi on huomautus. Kädet eivät ole ainoat ruumiinosat, joita työnteossa tarvitaan. Käsien lisäksi pääset käyttämään myös jalkojasi, selkääsi, silmiäsi, oikeastaan koko kehoasi. Kaikki näistä voivat vahingoittua vakavasti, mikäli niitä rasitetaan liikaa. Älä unohda käyttää päätäsi. Älä käytä toisten päätä. Älä etenkään käytä hallituksesi päätä.
Kiitos. Sanotaan vielä loppuun, että edistyssinfoniaan kirjailija on siis Nikoleta Esinenku ja tuon tekstin oli suomentanut Tuukka Tuomas Jukka.
Kiitos kun sä sanoit Nikoletan sukunimen, koska itse en halua, tai siis mä jänistin sitä, kun mä en tiedä mitä se lausutaan. Niin nyt senkin sait sen tehtyä.
Hei, omaa luokkaa jää nyt pienelle kesätauolle ja seuraava jakso on tulossa sitten syyskuun alussa.
Arrivederci.